Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μερικούς από τους συντελεστές μιας ξεχωριστής θεατρικής παραγωγής που φέρνει στη Μελβούρνη ένα από τα πιο δυνατά νεοελληνικά, θα λέγαμε, έργα της τελευταίας δεκαετίας. Πρόκειται για το έργο με τίτλο 170 τετραγωνικά του Γιώργου Τσουρή, ένα έργο που ήδη έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς στην Ελλάδα. Δύο αδελφές, μετά το θάνατο του πατέρα τους, ξανασυναντιούνται στο πατρικό του σπίτι, σε μια μικρή ελληνική πόλη. Η συνύπαρξή τους, μαζί με το σύντροφο της μιας και μια απρόσμενη επίσκεψη, φέρνει στο φως μυστικά, συγκρούσεις και συναισθηματικές εκρήξεις που δοκιμάζουν τις σχέσεις και τα όρια της οικογένειας. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Τζέρεμι Άρτης, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο, μαζί με δύο ηθοποιούς της παράστασης, την Ιωάννα Γαγάνη και την Ιακίνθη Μάκα. Οι άλλοι δύο ηθοποιοί είναι ο Γιάννης Λυρής και η Εφροσύνη Θεοδοσίου. Μαζί τους θα συζητήσουμε για την πρόκληση να ανεβάσεις μια τόσο οικία αλλά και ταυτόχρονα σκληρή οικογενειακή ιστορία, για την εμπειρία της θεατρικής δημιουργίας στη Μελβούρνη και για το πώς το έργο αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με τις πιο κρυφές πλευρές του εαυτού μας, αλλά και των σχέσεών μας, και των κοινωνικών και των προσωπικών. Αρχικά να καλωσορίσω τον Τζέρεμι Άρτης. Τζέρεμι, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ εγώ πάνω για την πρόσκληση.
Είπα κάποιες λέξεις, κάποιες κουβέντες για το έργο. Θέλω να μας δώσεις κι εσύ μια δική σου σύνοψη από αυτά που είπα. Γιατί εγώ τα αυτά τα βρήκα έτσι όπως ανέβηκαν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι η μικρή επαρχιακή πόλη είναι η Μελβούρνη.
Δεν έχουμε κάνει αλλαγές όσον αφορά το μέρος. Είναι ένα χωριό της Θήβας. Δεν κάναμε αλλαγές στο κείμενο, πολλές. Προσπαθήσαμε να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο πιστοί γίνεται, γιατί το καλό γράψιμο, ενώ πιστεύεις ότι έχεις πολλές δυνατότητες όταν διαβάζεις πρώτη φορά το έργο, να κάνω αυτή την αλλαγή, να κάνω αυτή, ότι μου δίνει πάρα πολλά περιθώρια ο συγγραφέας, διαβάζοντάς το ξανά και ξανά καταλαβαίνεις ότι είναι τόσο καλογραμμένο που είναι κατά κάποιο τρόπο σκηνοθετημένο από μόνο του και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πειράματα και πολλές αλλαγές.
Επομένως, τι ήταν αυτό που διάβασες και είπες ότι ας το παίξουμε και στη Μελβούρνη?
Αυτό που με τράβηξε σε αυτό το κείμενο είναι η απλότητα με την οποία είναι γραμμένο, ο καθημερινός λόγος και ο ρυθμός, οι σχέσεις και αυτή η δυσλειτουργική αγάπη που υπάρχει μέσα στις οικογένειες πολλές φορές. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι κατά κάποιο τρόπο μάλλον παγκόσμιο φαινόμενο. Οπότε κυρίως αυτά ήταν που με τράβηξαν στο κείμενο. Με το που ήρθα σε επαφή με το έργο του Γιώργη Τσουρή, διάβασα ό,τι έργο κυκλοφορεί και επέλεξα αυτό.
Και είναι σαν να απαντάς και το επόμενο ερώτημά μου, γιατί θα σε ρωτούσα πώς μπορεί ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι τόσο ελληνικό, να παιχτεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον σαν και αυτό της Μελβούρνης. Τι κοινά στοιχεία πιστεύεις ότι θα βρει το κοινό σε αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή στο ελληνικό σύμπαν και στο αυστραλέζικο σύμπαν?
Θα ταυτιστεί με τη σχέση των δύο αδερφών και με το γεγονός ότι χάνεις κάποιον συγγενή και υπάρχουν τα διαδικαστικά στη μέση, που είναι και αυτό παγκόσμιο φαινόμενο. Και επίσης το πώς αντιμετωπίζουν διαφορετικοί χαρακτήρες αυτό το συμβάν.
Πάμε στην Ιωάννα Γαγάνη, η οποία δεν είναι πρώτη φορά που την φιλοξενούμε στο SBS. Έχει διαγράψει μια πορεία την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και στο γαλλικό και στο αγγλόφωνο θέατρο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάνω μου.
Λοιπόν, εσύ παίζεις το ρόλο της αδερφής. Μίλησέ μας λίγο για το χαρακτήρα της μία από τις αδελφές.
Ναι, εγώ παίζω το ρόλο της μεγαλύτερης αδελφής, της Αλεξάνδρας, η οποία επιστρέφει στο πατρικό σπίτι στη Θήβα, έχει φύγει χρόνια και μένει στην Αθήνα. Το αστείο είναι ότι όταν ο Τζέρεμι μου μίλησε για αυτό το έργο και μάλλον μου το έστειλε για να το διαβάσω, εγώ βρισκόμουν στην Αθήνα σε μια παρόμοια κατάσταση, όπου ξεκαθάριζα και άδειαζα ένα σπίτι μετά από έναν θάνατο. Και απλά το λέω γιατί το βρήκα έτσι λίγο, κοίτα να δεις πώς δουλεύει το σύμπαν πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοδιάβασα, η Αλεξάνδρα σαν χαρακτήρας μου ήταν αντιπαθέστατη. Πρώτη φορά μου έχει συμβεί να αντιπαθήσω τόσο πολύ έναν ρόλο που καλούμε να ερμηνεύσω. Και αναρωτήθηκα, λέω, άμα την αντιπαθώ τόσο πολύ, πώς θα την παίξω. Δηλαδή, τέλος πάντων, βέβαια, στην πορεία, όπως καταλαβαίνεις, συνειδητοποίησα γιατί την αντιπαθώ, ποια είναι τα κοινά στοιχεία που έχουμε και αυτά που δεν έχουμε, εννοείται. Είναι ένας αρκετά δυναμικός χαρακτήρας η Αλεξάνδρα, με πολύ σαρκασμό, πολύ εκρηκτικότητα, πολύ αντιφατικότητα. Δεν είναι ο άνθρωπος που σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να διαχειριστεί όρημα, αν θες, μια κρίση.
Πόσο έχεις ταυτιστεί με όλα αυτά εσύ?
Κοίτα, σίγουρα μπορούσα να ταυτιστώ πάρα πολύ με το σαρκασμό και την ειρωνία της. Η διαφορά μας είναι ότι η Αλεξάνδρα δεν είχε δουλέψει με τον εαυτό της. Εγώ, σε αντίθεση, επειδή έχω δουλέψει με τον εαυτό μου, μπορώ να αναγνωρίσω ότι, και αυτό είναι παγκόσμιο γεγονός, είναι universal, δεν είναι μόνο στο ελληνικό κοινό, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που είναι τόσο ήρων είναι βαθιά πληγωμένος και κρύβει τον πόνο του μέσα από την ειρωνία, γιατί του είναι πολύ επώδυνο να τον αντιμετωπίσει.
Είναι η ασπίδα του, θα έλεγες?
Ναι, ναι. Οπότε αυτό το κομμάτι, ναι, μπορώ και εγώ να γίνω πολύ ήρωνας άμα θέλω και πολύ κακιά. Απλά για δικούς μου λόγους, άσχετους με την Αλεξάνδρα, δεν το κάνω. Αλλά είναι ένα κοινό που έχουμε.
Περνάμε τώρα στην Ιακύνθη Μάκα, την οποία πρώτη φορά την συναντάμε, πρώτη φορά τη γνωρίζουμε. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε που βρήκες το χρόνο να είσαι μαζί μας και σένα.
Εγώ ευχαριστώ.
Πες μας λίγο για το ρόλο σου, τι κάνεις εκεί?
Παίζω τον ρόλο της Λιλίκας, η οποία δεν έχει φύγει ποτέ από το πατρικό της το σπίτι. Οπότε έχει βιώσει όλα αυτά τα πράγματα, τις αλλαγές, τον θάνατο, από πολύ κοντά. Και εμένα η σχέση μου με τη Λιλίκα ήταν αρκετά ανιχνευτική στην αρχή, γιατί κι εγώ είχα μεγάλες διαφορές, θεωρώ. Ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να μάθω να αποδέχομαι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μείνουν κάπου. Γιατί εγώ, βασικά, στα 17 και μισό σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι μου και βρίσκομαι τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα. Γιατί και στη ζωή μου γενικά έχω υπάρξει, πώς το πω, επικριτική με τους ανθρώπους που δεν προσπαθούν για κάτι σε εισαγωγικά περισσότερο.
Ποιο θεωρείς το πιο δυνατό κομμάτι του ρόλου σου?
Θεωρώ ότι η Λίκα περνάει ένα ταξίδι, τέλος πάντων, μέσα στο έργο. Στην αρχή ξεκινάει αρκετά χαμηλών τόνων, παρ' όλα αυτά ξέρει να διεκδικεί. Αυτό το duality της Λίκας είναι αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό και σημαντικό της σημείο. Αυτό με ιντριγκάρει παραπάνω εμένα σαν ηθοποιό και σαν άνθρωπο. Το γεγονός ότι εσωτερικεύει, ναι μεν, αλλά δεν φοβάται να μιλήσει τόσο.
Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω και τους τρεις είναι το ίδιο ερώτημα. Είναι αν το θέατρο σήμερα εδώ στην Αυστραλία είναι ελκυστικό για τον κόσμο. Θα πάει ο κόσμος να δει θέατρο? Δηλαδή αυτό που θέλω να μου πείτε είναι γιατί να έρθει να δει τη δική σας παράσταση. Τζέρμι, αρχίζω με σένα.
Ζω εδώ 7 χρόνια. Δεν έχω αποκωδικοποιήσει ακόμη τι συμβαίνει σε αυτό το industry. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχα γνωρίσει στην Αθήνα, που γίνονται 1500 παραστάσεις κάθε σεζόν, γίνονται παραστάσεις από μεγάλα θέατρα σε φουαγέ, σε αμάξια, σε πάρκινγκ, παντού. Εδώ είναι μάλλον λίγο πιο οργανωμένο, λίγο πιο σε καλούπι. Δηλαδή γίνονται συνήθως σε θέατρα, γίνονται κάποιες δράσεις, γίνονται το Fringe Festival και γίνονται πιο κανονικά, μάλλον, οι παραγωγές. Αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια εδώ είναι μία έτσι εξάπλωση του musical. Δηλαδή κάθε χρόνο 3-4 musical που κάνουν περιοδία στην Αυστραλία ή έρχονται από την Αμερική, από την Αγγλία.
Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι πολλά χρόνια που γίνεται αυτό.
Απλώς νομίζω ότι έχει αυξηθεί λίγο ο αριθμός τους. Δηλαδή παλιότερα γινόντουσαν 2 τη χρονιά, τώρα γίνονται 4-5.
Άρα ο κόσμος...
Άρα πάει να πει ότι υπάρχει αγορά, υπάρχει market. Ακριβώς. Και υπάρχει ζήτηση. Τώρα γιατί κάποιος να έρθει στο Studio 2, του, ένα black box του National Theatre of Melbourne, να δει μια ελληνική παράσταση με αγγλικούς υπέρτιτλους? Νομίζω ότι σκοπός της τέχνης, του θεάτρου, δεν είναι μόνο να ψυχαγωγήσει. Ας πούμε ένα musical, μπορείς να πας, να ευχαριστηθείς. Είναι υπερθέαμα σίγουρα και εγώ τρελαίνομαι κάθε φορά που πάω, σκηνικά, κοστούμια, άμα έχουν και εξαιρετικές φωνές και τα τραγούδια λένε κάτι, συγκινούμαι ή γελάω, παίρνω όλα αυτά τα συναισθήματα. Παρόλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ένα υπερθέαμα μπορεί να κάνει αυτό που λέει ο Σέξπιρ, να κρατήσει έναν καθρέφτη έτσι, στη φύση. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι ακριβώς αυτό, να κρατήσουμε έναν καθρέφτη στις σχέσεις των ανθρώπων, στην οικογένεια, σε κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι είναι πολύ οικείοι. Δηλαδή είμαι πολύ σίγουρος ότι όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή με έναν από τους χαρακτήρες του έργου ή μάλλον και με όλους, και στην οικογένειά μας αλλά και στον πιο ευρύ κύκλο μας. Οπότε νομίζω ότι σκοπός μας και σκοπός μου είναι να επιτρέψω στον κόσμο που θα έρθει να συνδεθεί με κάποιο κομμάτι μέσα του, το οποίο ίσως να μην έχει το χρόνο και την πολυτέλεια στην καθημερινότητά του να συνδεθεί με αυτό. Ερχόμενος στην παράστασή μας, θα του επιτρέψουμε να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία.
Ιωάννα Γαγάνη, εσύ γιατί πιστεύεις ότι...
Θύμησέ μου την ερώτηση, ναι.
Ότι πρέπει κάποιος να έρθει να δει την παράστασή σας, δηλαδή πώς μπορείς να του πουλήσεις αυτό που έχεις να προσφέρεις.
Συμφωνώ καταρχήν με αυτό που είπε ο Τζέρεμι, ότι υπάρχουν τα υπερθεάματα που δεν προσφέρουν πολύ χώρο μετά για συζήτηση, για σκέψη, για... debate. Μ' αρέσουν βέβαια και τα υπερθεάματα, εννοείται. Αλλά σίγουρα μια παράσταση που μπορεί να γίνει έναυσμα για συζήτηση, για introspection, για όλα αυτά, είναι πάντα κάτι θετικό. Το τι θα τραβήξει τον άλλον. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα, γιατί σκέφτομαι ότι ο Ελληνοαυστραλός, ο Έλληνας νεομετανάστης, ο Αυστραλός δυτικής προέλευσης έχει σίγουρα πολλά κοινά στοιχεία. Το παράδειγμα που θα πω είναι το φεστιβάλ που έκανε το La Mama πέρσι, το Festival of Mother Tongues, όπου πήγα και είδα παραστάσεις σε άλλες γλώσσες, άλλων κουλτουρών, όχι δυτικών απαραίτητα ή όχι ευρωπαϊκών αν θες. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι θα είναι άρα και πολύ ενδιαφέρον για κάποιον που είναι από τελείως άλλη πολιτισμική, αν θες, παράδοση, όχι αυτή της Ευρώπης. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπω πώς άλλες κουλτούρες, άλλοι λαοί αντιμετωπίζουν κοινά θέματα που έχουμε όλοι μας. Αδέλφια, σχέσεις, οικογένεια, θάνατος, κληρονομικά. Οπότε νομίζω και αυτό μπορεί να τραβήξει κάποιον. Για να δούμε, βρε παιδί μου. Εμείς εδώ στη χώρα μας το κάνουμε έτσι. Τι γίνεται εκεί?
Για κίνθη Μάκα, πες μας λίγο, πώς περιμένεις το κοινό να υποδεχτεί ένα τέτοιο έργο? Πιστεύεις ότι μπορεί να συνδεθεί ένας Αυστραλός, Έλληνο-Αυστραλός, με κάτι που έρχεται από την Ελλάδα?
Εννοείται, ναι. Επειδή βασικά αυτό που πιστεύω και με αυτή τη συζήτηση που έχουμε τώρα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάμε και να ψάχνουμε τα κοινά που έχουμε ο ένας με τον άλλον αυτή τη στιγμή, όσο ποτέ είναι σημαντικό, γιατί πραγματικά έχουμε παραπάνω πράγματα που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και αυτή η περιέργεια είναι το μόνο πράγμα, η περιέργεια μάλλον το θέατρο και η κουλτούρα γενικότερα και η τέχνη, είναι τα μόνα πράγματα που μπορούν να γιατρέψουν, να θεραπεύσουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το άλλο που πιστεύω επίσης είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια multicultural πόλη, στην οποία όλοι έχουμε συναντήσει ένα Έλληνα, μια Ελληνίδα γιαγιά, μια Ιταλίδα γιαγιά, και ξέρουμε τις ιδιοσυγκρασίες. Είναι πάρα πολύ familial αυτές οι μορφές, αυτές οι φιγούρες και αυτές οι δυναμικές σχέσεις. Οπότε θεωρώ ότι αφορά όλους μας, από ποιο μέρος του πλανήτη και αν ερχόμαστε.
Και για ό,τι έχει σημασία, θα πρέπει να πούμε ότι η παράσταση αυτή ανεβαίνει από το Creative Drama and Arts, το Δημιουργικό Κέντρο Δράματος και Τεχνών Μελβούρνη, σε συνεργασία με το Greek Australian Film Society, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Ο χώρος είναι το Studio 2, The National Theatre Melbourne, που βρίσκεται στην διεύθυνση 20 Carlisle Street στο προάστιο St. Kilda. Είπαμε τους ηθοποιούς και τα ονόματά τους. Να πούμε ότι τεχνική υποστήριξη κάνουν η Ιωάννα Κοθρούλα και η Κατερίνα Πουταχίδου, η οποία άλλωστε είναι και η συντονίστρια του Δημιουργικού Κέντρου. Εισιτήρια μπορεί να βρει ο κόσμος από το Dry Booking, μπορεί να πληκτρολογήσει εκεί 170 τετραγωνικά ή 170 square meters. Τζέρμιν, κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις πριν κλείσουμε?
Να πω ότι, παρόλο που δεν θα το πω με απόλυτη σιγουριά, γιατί όπως είπα είμαι φρέσκο στη Μελβούρνη, αλλά νομίζω ότι δεν έχει ξαναέρθει ένα τόσο σύγχρονο έργο και στα ελληνικά στην παροικία μας, οπότε νομίζω θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη γενιά, για τους νεοφερμένους, για τους παλιοφερμένους, για όλους να έρθουν και να βιώσουν μια σύγχρονη ιστορία, μια σύγχρονη αληθινή, δηλαδή είναι πολύ ρεαλιστικό το έργο, μια σύγχρονη ρεαλιστική ιστορία που μπλέκει πάρα πολύ όμορφα τα είδη του θεάτρου, κωμωδία, δράμα. Το κάνει με τεράστια μαεστρία ο Γιώργης Τσούρης.
Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.